Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbeklar anchagina.
Bizani 99% mehmonimiz hammasi emir oilalari, qarindoshlari.
Let's go Uzbekistan!
Abbos Fayzullayevlarga qarshi o'ynaganimiz kerak bo'lsa.
Men bu yerga kelishim uchun 1000 so'm sarflamaganman.
Qatar universitetlarida dars bergan akalarimiz bor. Neft sohalarida ishlab turgan akalarimiz bor.
Qatardan bergan qilish bu?
Yo'q, O'zbekistondan yo'q. Потому что bizlarga foydasi yo'q O'zbekistondan.
Bizga hech qachon bermaydi. Men kel birontasi turishga chiqib qolib ketsam, menga grajdanstvo bermaydi.
Ayol zotini umuman juda ham hurmat qilishadi.
O'zimni davlatimdan ham xavfsiz davlat deb hisoblayman.
Bu yerda hech kim bir-biriga yomon munosabatda bo'la olmaydi. Agar hozir siz birortasini oldiga borib, do'stlashib ketish juda ham osonda bu yerda.
Chunka degan poniyat bu yerda yo'qmi?
Yo'q. Yo'q.
Qatar davlati o'zini xalqiga, masalan, gaz oladimi, o'shani nechidir foizini xalqqa beradi.
O'zbek futbolchilarining Parij Olimpiadasiga yo'llanma olganidan sevinchi ichiga sig'mayotgan qo'qonlik bu yigitning o'zi ham futbolchi.
19 o'ynab yurganimiz, 18 o'ynab yurganimizda hozirda National Team milliy terma jamoasi asosida Abbos Fayzullayevlarga qarshi o'ynaganimiz kerak bo'lsa, Matokorga qarshi, dublerga qarshi.
Osiyo Kubogini yoritish uchun Qatarga safar qilgan Ozodlik muxbiri Ulanbek Asanaliyev Qo'qonlik Akbarjon bilan Dohada suhbatlashdi. Dohani sayr qilib qaytgan o'zbek fanatlaridan farqli Akbarjon vatanga qaytmadi. Boisi u 2022-yildan beri Qatarda yashaydi.
Qatarga kelishim to'g'risi juda ham qiziqarli bo'lgan, chunki Qatarga kelmasimdan oldin faqat o'zim soham bor edi, futbol trenovka qilardim. Qo'qon 19 yoshga jamoasida trenovka qilardim, 21 yoshgacha yoki 19 yoshgacha klublarida o'ynardim. Qatarga kelmasimdan oldin daje men katta jamoaga ham trenovkaga chaqirilganman. U yerda 2 oy trenovka qilgan joyimda bu yerga kelib qolganman. Kelish jarayoni ham juda ham qiziq bo'lgan. Farg'ona akademiyasi birga o'qigan o'rtog'im bu yerga shu agentlar orqali ish topib kelgan. Uni storieslarni Instagramga qo'ygan stories postlarni ko'rib menda ham qiziqish paydo bo'lgan. Keyin bitta narsa mani xayolim kelgan. Yaqinda bo'lib o'tadigan Qatardagi jahon chempionati. Ansha orqali ham juda ham qiziqish kuchayib ketgan. Keyin men ham o'ylab undan so'raganman, qanday qilib kelish yo'llarini bu yerga kelib, men o'ylaganmanki bu yerga kelib ham ishlab, ham yoki futbol davom ettirish haqida o'ylaganman.
The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Qatar 14 yil avval 2022-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatiga mezbonlik qilish huquqini qo'lga kiritgach, muhojir ishchilarga o'z eshiklarini ochgan. O'zbek muhojirlarining Qatarga kelish tarixi ham aynan shundan boshlanadi.
Mana bu yerda o'zbeklar, misol uchun, menga o'xshab birinchi kelgan davlat bo'lsa, chet el davlat bo'lsa, shunaqa restoran sohalarida, mehmonxona sohalarida ishlashadi, oddiy ishchi bo'lib. agar men bu yerda ko'rganman, Qatar universitetlarida dars beradigan akalarimiz bor, neft sohalarida ishlab turgan akalarimiz bor, samolyot Qatar Airways ishlaydigan akalarimiz bor. Ular bilan ko'rishib gaplashib turamiz ora-orada.
Dohadagi o'zbekistonliklarga ko'ra, Rossiya, Turkiya va hatto Koreyadan farqli Qatarda nalegal ishlaydigan o'zbeklar deyarli yo'q. Ular bunga Qatarning viza siyosati boshqa mamlakatlarga nisbatan ancha liberalligini sabab qilib keltirishadi.
5 oy atrofida dokumentlar to'g'riladik. Kelish jarayoni esa juda ham qiziq bo'ldi, chunki intervyular bo'lib o'tadi ekan. Intervyular uchun menda ingliz tili yo'q edi. Ingliz tiliga kursiga bordim, bir oy bordim, lekin menda o'sish paydo bo'lmadi. Men aytdimki, aka shunaqa, menda ingliz tili yetmayapti. Lekin men jahon chempionatiga borishim kerak, meni to'g'irlab berishingiz kerak, men sizga xizmatimni beraman. Akam aytdilarki, bo'ldi, uka, unda xizmatimni qilib berasiz, sizni o'rningizga boshqa odamni qo'yamiz intervyuga. Rezyume qilinadi, aslida qayerda ishlanganligi, yili, nimalar qilganingiz, skills, joblari shunaqa bo'ldi-da. O'rnimga ishi boshqa inson o'tib berdi. Ingliz tilini biladigan, IELTS darajasi bor. O'tib berdidan keyin ikkita joydan offer olishgan. Bitta joy shu joy bo'lgan. O'sha orqali offer olib, ular kelmanga jahon chempionatlashmasam 10 kun oldin menga biletlar jo'natishdi, vizani jo'natishdi. Bittasi uyimdagilarga aytsam, ular vaqtincha shokda qolishgan edi o'sha paytlari. Chunki tasodifan bo'lib qolgan. Men dokumentlar qilib yurgan jarayonimda uyimdagilarga unchalik aytmaganman. Qachonki chiqib qolsa, shu narsa chiqib qolsa, keyinchalik uyimdagilarga shu xabarni yetkazdiraman degan edim.
Qatarga kelish orzusida futboldan voz kechgan Akbarjon hozirda Dohada ofitsiantlik qilmoqda.
Misol uchun Rossiyada ko'rib turgan tanishlarimizga aytishim mumkin, do'stlarimizga aytishim mumkin. Agar ozginagina tilni bilsa, ingliz tilini bilsa, bu yerga kelib $1000 ish boshlanadi, oylik boshlanadi, agar tilni bilsa. Agar o'rtachiroq bilsa, $700-800-900. Ular qanaqa? O'z $700-800-900 ichida kompaniya sizga accommodation qilib beradi. Restoranda ishlaydigan bo'lsam, restoranda ishlayman. Sheriklarimiz bor, qizlar bor, boshqa davlatlardan. Ularning uyi alohida, yigitlarning uyi alohida qilib qo'yishadi. Bu yerda juda ham qattiq turadi bu narsaga. Bilasiz, Qatar davlati islom diniga juda ham qattiq taqa qilishgan, e'tibor qaratishgan. Oyligimni 85%ini chiqazaman. Chunki mendan boshqa keladigan yo'l yo'q, tushum yo'q to'g'rirog'i. Faqat oilam, chunki otamiz o'tib ketishganlar, rahmatli. Biz unda 11 yosh bo'lgan edik. Faqat oyim o'zlari, akam oilasi bilan barabar ularga men ozgina bo'lsa yordam berishim kerak. Shu oyligimni hammasini ularga chiqazaman. O'zimga ozgina oziq-ovqatimga, shu mana bu ko'chaga chiqishlarga ozgina yig'ib qo'yib, qolganini uyga chiqazaman.
Qatardagi imkoniyatlar muhojir ishchilarni, jumladan o'zbekistonliklarni o'ziga ohangrobodek tortmoqda.
Qatar davlati, Qatar qayerga borib odam olib kelmoqchi bo'lsa, u o'zini bo'yniga oladi hamma xarajatni. Vizalarini, agentlik pullarini bizdan men bu yerga kelishim uchun 1000 so'm sarflamaganman. Zening, Simon restoran, how may I help you? Yes, sure. You can book for today.
27 yashar buxorolik Kamola Kamolova ham 2 yildan beri Dohada ishlamoqda.
Universitetni bitirganimdan keyin ish qidirdim O'zbekistonda, to'g'risini aytaman, ish topa olmadim. O'sha men xohlaydigan oylikka, chunki kontraktda o'qib bitirganman, 4 yil kontrakt to'laganimizdan keyin o'ziga yoqadigan ish bo'lishi kerakda bu. Topa olmaganimdan keyin agentsiyalar orqali ish qidirdim. Keyin ular Qatarda FIFA'dan oldin edi bu, shuni hisobiga. Ular kelishganda men bilan suhbat qilishdi. Suhbatim ularga ma'qul bo'lib, intervyudan o'tib, yana Qatarning kompaniyalarining eng menga yoqadigan tomoni o'zi boradi, siz bilan gaplashib ma'qul bo'lsangiz, ularga vizalaringizni, yo'llaringizni hammasini o'zlari to'lashib, sizni o'zi olib keladi. Kelib tushganingizdan keyin sizni kutib olishib, o'zlari yotoqxonagacha yetib qo'yishadi.
Komola singari Qatarga kelgan o'zbeklar o'ziga yarasha ish va ishiga yarasha daromad topishmoqda. Asosiysi har kimning soliqdan xoli tirikchiligi bor.
Ko'p xalqi Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondan, keyin Afg'onistonliklar bor. Hammasi ishchi viza qilib kelishadi.
O'zbeklar ko'pmi?
O'zbeklar anchagina. Ko'p. Odatda ishim, men shu yerda mehmonlarni kutib olaman. O'zi hostess positionda ishlayman, receptionist. Mehmonlar kelganda menyu bilan tanishtirib o'taman. Hamda menyularimiz bilan tanishtirib o'taman birinchi. Kompaniyalar bu yerda juda ham yaxshi rivojlangan. Hospitality juda ham zo'r, chunki Qatar turistik davlat bo'lganligi uchun hospitality rivojlangan. Shuning hisobiga ko'proq ishchi kerak bo'ladi. Nimasi yaxshi? Accommodation, transportation, yotoqxonasi bilan transportation ta'minlab berishadi. O'zi olib kelib, o'zi olib borib, bizda masalan, ovqatlarigacha ta'minlab berishadi. Masalan, oladigan oyligingiz qo'lingizda-da. Hech narsaga sarflash shart emas. Masalan, kvartiramni beraman, yo'lga sarflash kerak yoki bo'lmasa, uni sotib shart emas. Hamma narsani o'zi olib boradi uyimgacha, o'zi olib kelib qo'yadi. O'zi vaqti bilan hammasi, avtobuslarimiz, baslarimiz bor, o'sha vaqtida olib borib, vaqtida olib kelib qo'yishadi.
Qatar aynan muhojir ishchilar kuchi bilan tiklangan davlat hisoblanadi. Qatar jahon chempionati oldidan Osiyo va Afrika qit'asidan bo'lgan 2 million cho'g'li muhojir kuchiga iqtisodiy jihatdan katta ehtiyoj sezgan. Hozirda ishchi migrantlar mamlakat ishchi kuchining taqriban 95%ini tashkil etadi. Buxorolik 44 yashar tadbirkor Nodir Toyirov Qatarga muhojir ishchilarni yetkazib berish bilan shug'ullanadi.
Lekin asosiy bizlarga rabochilar Hindiston, Bangladesh, потому что stroykalarda bu yerda ko'rsangiz, faqat monolitni sistemada monolit quyishadi beton. Endi masalan Rossiyalardan yo masalan Tojikiston, O'zbekistondan foydasi yo'q olib kelish. Bu yerda juda havo issiq. Hozir 2 oydan keyin juda issiq bo'ladi. Bu bunaqa issiqga bizlarni kelachi olmaydi. Bu Hindiston, Pokistonliklar bular уже adaptirovanida.
Tadbirkor Nodir Toyirovni Dohadagi ofisini yangi ochgan kunlari uchratdik.
O'zbekistonda biznesim yo'q, lekin bor edi, prosta ochdim, yana yopdim, потому что bizlarga ozgina perspektiva, ozgina qiyinroq ko'tarilish. Monopoliya endi monopoliya почти SNG davlat ko'p davlatlarda bor. Emiratda ham firma ochdik, masalan, Omanda ham ochdik, shunday har qaysi davlatda. Endi qayerda ekonomikasi yaxshiroq bo'lsa, shu yerga borib, ozgina joylashib ko'ramiz-da, o'shanga qarab. Ishim aslanoy shu. Masalan, bizlar dekoratsiya, bizlarga mutaxassislar aslanoy, injenerlar, masalan, har qaysi davlatlardan. Ana hozir ham kelgan gastinsada turibdi. Ular shu injener, construction engineer deydi, masalan skill engineers. Ular shu doim masalan faqat o'sha zayavka bo'yicha masalan kelishadi masalan har qayerdan, Pokiston, Hindiston har qayerdan.
Qatardagi qurilishlarda o'zbek ishchilarini deyarli uchratmaysiz.
Qatardan beriga qilishmi?
Yo'q, O'zbekistondan yo'q. Потому что bizlarga foydasi yo'q O'zbekistondan. Ularga maosh kattaroq berish kerak. Hindiston, Pokistonliklar bular arzon, nimada? Arzon ish kuchi. O'shanga ularga bizlarga bular foydaliroqda, foydaliroq.
Migrant workers lost their lives in the construction of the stadiums, forced to labor under extremely poor conditions.
Migrants working on infrastructure projects have died or suffered abuse.
Qatardagi eng arzon ishchi kuchi hisoblangan qurilish ishchilari mavzusi 2022-yilgi jahon chempionati oldidan jamoatchilik diqqat markaziga chiqqan edi. O'sha paytda Amnesty International tashkiloti jahon chempionati uchun stadionlar qurishda ishtirok etgan ishchilar huquqlari toptalgani sabab Qatarni jiddiy tanqid qilgan. Britaniyaning Guardian nashri hisob-kitobichi Qatarda chempionatga tayyorgarlik davomidagi qurilishlarda 6,5 mingdan ziyod mehnat muhojiri halok bo'lgan. Fojiyaga ishchilarni o'ta nochor sharoitlarda va yuqori darajadagi issiqda eksploatatsiya qilinishi sabab bo'lgani aytildi. Qatar qirolligi bu ayblovlardan so'ng mehnat huquqlari borasida islohotlar o'tkazishga majbur bo'lgan.
Menimcha juda ko'p ish qilindi. Pudratchilar rioya qilishlari kerak bo'lgan standartlar belgilandi. Davlat miqyosida ko'plab katta ishlar amalga oshirildi. Biz buni yaxshilashni davom ettirmoqchimiz. Hali ham ko'rib chiqilishi va takomillashtirilishi kerak bo'lgan muammolar mavjud. Bu jahon chempionati tugashi bilanoq tugaydigan narsa emas.
Ishchi kuchi hisobiga qurilgan osmonopar binolar bugungi kunda Qatarni dunyoning eng go'zal mamlakatlari safiga qo'shgan. Yillar davomida Britaniya vassali bo'lib kelgan Qatar 1971-yilda mustaqillikka erishgach, atigi bir necha 10 yillikda dunyoning eng oldi davlatlaridan biriga aylandi.
Bu Vindom Place Qatardagi eng katta mol. Bu hozir fontan bo'lyapti. Har bir soatda bu takrorlanadi. Bu yerdagi shu turistlar uchun, odamlar uchun shu ko'ngilochar tarzda qilib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin bu yerda ham.
Blogerlik bilan ham shug'ullanadigan Akbarjon Instagramdagi Qatar hayoti sahifasi orqali ushbu mamlakat haqida hikoya qilib keladi.
Aniq bilaman, Qatarga kelib bu yerga kelmagansiz.
Qatardagi Grand Masjid bir vaqtning o'zida 30 mingdan ziyod namozxonni o'z bag'riga sig'dira oladi desam ishonasizmi?
Endigina 20 yoshdaman, rosa kuchga to'lgan. Nima deydi? Power paytim, rosa kuchga to'lgan paytim, shuncha men doim energiyani qolgan insonlarga ulashim keladi.
Islomiy davlat hisoblangan Qatarda mutloq podshohlik tizimi bo'lib, boshqaruv amir qo'lida. 1995-yilda Hamad bin Xalifa to'ntarish yo'li orqali otasi Xalifa bin Hamad o'rniga taxtni egalladi. 2013-yilga kelib, u taxtni o'g'li Tamim bin Hamadga topshirdi. Amir o'tkazgan islohotlar ortidan hozirda migrantlar xizmat ko'rsatish sohalariga ham jalb qilinmoqda. Ular orasida toshkentlik Zarina Nurtoyeva ham bor.
Ushbu binoda mana shu xonam joylashgan, ikki qavatli bino. Birinchi qavatida bizani erkaklar uchun kirish, ikkinchi qavatida esa ayollar uchun.
Uch yil avval Qatarga kelgan Zarina Amir yaqinlariga xizmat ko'rsatuvchi go'zallik salonida ishlaydi.
Bizani 99% mehmonimizni hammasi qatarikalar, ko'pinchasi Royal Family'dan, emir oilalari, qarindoshlari, oddiy odam kelmaydi rostini aytsam. Lekin shunga qaramasdan, ular muomalasi juda ham yaxshi biz bilan. Misol, "Oy, sen ishchisan, sen bunaqasan" deb qo'pol muomala qilishmaydi, katta ketishmaydi. Juda ham normalni siz bilan misol kelib, oddiy gaplashadi. Menda misol bitta mijozim bor, ismini aytmayman, lekin o'sha Altanini qizlari bo'ladi. Keladi, juda ham sodda ayol, juda ham nima deydi, tarbiyasi, gaplashsiz keladi, juda ham oddiy, siz bilan ham bemaloq, qayerdansan, O'zbekistondansan, O'zbekistondanmisan? Imom al-Buxoriyni bilasanmi desam, ha deydi. Bizani O'zbekistondan desam, keyin juda ham boshqacha muomala qiladi. Hurmat bilan o'zi ahamiyat beradi sizga. Keyin shu mijozimdan ham har safar so'raydi, masalan, bizning tariximiz haqida so'raydi, qanaqa joylari bor deb qiziqishadi. Ko'plari biladi O'zbekistonni. Qatarda, как islomiy davlatligi uchun, bu yerda juda ham ayollarni hurmat qilishadi, ayollarga alohida sharoit yaratib berishadi. Misol, go'zallik saloniga borsangiz ham, siz как erkak kishi bo'lib, kiramaysiz salonga, juda man etiladi. Chunki bu yerda hamma o'rangan, salonga kirganda, misol, sochini qilishi mumkin, shu xizmat ko'rsatayotganida ular o'zini bemalol o'z o'yidek his qilishi uchun begonalarni, begona erkaklarni kirgizishmaydi. Chunki ular hijobini yechishadi, sochini qilishadi. Shuning uchun bu yerda man etiladi. Erkak kishini kirish uchun. Shunga sizlarga ham ko'rsata olmadim ish joyimni. Chunki bu yerda hammasi ayol kishi. Что ли? Не знаю.
Zarina turmush o'rtog'ining vafotidan so'ng 9 yashar qizini onasiga tashlab muhojirlikka chiqqan.
Я позвонила тебе сказать, что я тебя люблю.
Я тебя тоже люблю.
Qatarda men aytganimdek, musulmon davlatligi uchun menga juda ham qulay. Daje tashqi ko'rinishim ham bu yerda menga juda ham qulay. Bu yerda katta hurmat qilishadi sizni ayol zotini umuman juda ham hurmat qilishadi. Любое время sizga yordam beradi. O'zingizni hech men chet eldaman deb his qilmaysiz. Shu bitta nyuans borki, shu meni oilam mendan uzoqligi ba'zi bir paytlarda o'zingiz baribir sog'inasiz vataningizni, oilangizni. Shunisini olganda faqat o'sha minus men uchun. Qolgani hammasi Qatarda menga juda ham ma'qul. Farzandi borligi uchunmi ko'proq qumsiz devor odam borib ko'rgisi keladi. Bu yoqqa oilangiz bilan kelib yashash bu ham bir katta savol, chunki qiyin, rostini aytsam, aynan bizdagi bizani sohamizda nuqa oylik baland hisoblanmaydi Qatarda. Agar boshqa millatlarni olsak, masalan Filippinlarni, ular juda ham, ну, как бы kam oladi. Bizdan kamida 2 barobar kam oladi. Shunga agar bizani xalqimiz haqida gapirayotgan bo'lsak, bu 1000 dan tepaga. 1000 dan pastga bu yoqqa menimcha kelish hojati ham yo'q. Chunki biz oilamizni tashlab kelamiz, chet elda musofirlik, baribir bu yoqda keyin yashash o'zi qimmat, rostini aytsam. Arzon emas, produktlar ham juda o'ziga yarasha narxlari. Shu uchun undan kamiga kelish hojati yo'q deb o'ylayman. Qatar shunaqa imkoniyati borki, siz agar ishga oladigan bo'lsangiz, sizni work visa, visa perelyot, samolyot keyin yashash joyingizni hammasini ta'minlab berishi shart bu qonun bo'yicha. Shu tomonlama bu yerda juda ham yaxshi kontrakt tuziladi. Misol bu yerda yo'q ham. Oylik bermadi, zadershka bo'ldi degan narsa yo'q. Bu yerda hamma narsa tekshiriladi. Sizning kartangizga oyini oxirida oylik tushishi shart. Agar tushmasa, shu odamlar tekshiradi. Bu shu kompaniya, aha, shu oy oxirida nimaga oylik tushmadi shu odamning kartasiga через bank orqali ular hammasini tekshirishadi. Agar oylik sizga tushmasa, sizning xo'jayiningizga, начальствоңызга muammo bo'ladi.
Hozirda o'zbeklarni o'ziga tortayotgan Qatar aslida O'zbekistondan 40 karra kichik davlat hisoblanadi. Qatarning yer maydoni atigi 11,5 ming kvadrat kilometrga teng bo'lib, hudud jihatidan Toshkent viloyatidan kichikroq.
Qatar bu mening birinchi davlatim va o'zgartirish niyatim ham yo'q, chunki Qatar musulmon davlat. Orasi ham tinch, hech kim bir-birini bezovta qilmaydi. Kecha soat 3 ta 4 ta masalan bemalol chiqib supermarketga borib kelsangiz bo'ladi, hech kim birov gapirmaydi. Juda ham yo'q ekan shu tomonlari. O'zimni davlatimdan ham xavfsiz davlat deb hisoblayman.
Crime Index va Safety Index asosida tuzilgan reytingda Qatar haqiqatan ham eng xavfsiz davlat sifatida qayd etib kelinadi.
Buni qarasangiz agar har ana bu yerda stolbada 2 ta kamera, anonimsida 1 ta kamera, hamma joy kamera, ular kameralarni ko'rsangiz agar hamma joy kamera. Bu yerda o'g'irlik yo'q. Bir necha marta mashinani ochib qo'ydim. Pul nimada turuvdi? Yo'q, o'g'irlik yo'q. Yo'q-da masalan, agar 10 kishi olardi, shishasi ochiq olib ketaverardi. Esimdan chiqib qolibdi, masalan, yo'q, o'g'irlik yo'q. Alhamdulillah, endi Barakalı joy. Barram harakat qilib bir nima qilsa yaxshi.
Qatardagi eng meni lol qoldirgan narsa bittagi tinchlik. Birinchi marta kelganimda, misol uchun afrikaliklar ko'rganda qo'rqqan edim, nima bo'ladi ekan deb. Lekin bittagi munosabatlar butunlay boshqacha. Hamma bir-biriga juda ham chiroyli muomala qilishadi. Sababi nimaga? Agar birortasi ortiqcha gapirib qo'ysa, biladiki, agar uni ustidan shikoyat qilib bersa, politsiyalarga uni shunchaki termination qilib olishadi Qatar davlatidan. Bu yerda hech kim bir-biriga yomon munosabatda bo'la olmaydi. Agar hozir siz birortasini oldiga borib, do'stlashib ketish juda ham osonda bu yerda. Hech qanaqa qo'pol munosabatda bo'lishmaydi.
Voltmetrus hisob-kitobicha Qatar aholisi 2 million 700 ming nafar. Arablar bu raqamning 40%iga teng. Har 5 kishidan birigina asl qatarlik. Sodda qilib aytganda, qatarliklar o'z mamlakatida ozchilikni tashkil qiladi.
3 yildan beri mana yashab kelayotgan bo'lsam, bir marta to'xtatishdi. Ito menimcha prosta nima deydi, biz qizlar ketayotgandek xursand bo'lib, menimcha prosta bilmoqchi edi, biz qattamiz, ismimiz nima, как вот erkak kishi ayol zotiga qiziqadi-yu, shunaqa. Ну, lekin hech nima gapirgani yo'q, prosta dokument deb so'radi. Dokument ID degan karta bo'ladi bu yerda. Hammamizda o'sha ID sizni vid na jitelstvo rezidentsiya hisoblanadi. Shuni so'radi. A так bu yerda hech kim sizdan to'xtatib ko'chada dokumentingni ko'rsat deb so'rashmaydi hech qachon.
Meni qatarliklar o'zlarichi. Sizlarga munosabat qanaqa?
Qatarlikning nima munosabati?
Chunka degan poniyatda yo'qmi?
Yo'q. Yo'q, chunki Qatarda rostnetsam 80% bu hammasi kelgindilar. To есть bizga kabi odamlar butun olamdan kelgan. Yevropadan, Amerikadan, Aziyadan, Osiyodan juda ko'p. To есть tasavvur qiling, faqat 20% ahil bu yerda mestni. Astalni qolgani hammasi kelganlar. Ekspati.
Ekspati-migrant.
Da. Ekspati-migrant. Shu uchun bu yerda umuman unaqa nima deydi, sizga qo'pol muomala qilishmaydi.
Qatar aholisi bu yerga ishlashga kelib yashab qolganlar hisobiga ko'paymoqda. Mamlakat aholisi asosan Janubiy Osiyoliklardan iborat. Bu davlatga kelib yashash oson bo'lsa-da, Qatar vatandoshligini olish o'ta qiyin.
Bu yerning grajdanstvosini olishi mumkin emas. Bizga hech qachon bermaydi. Men kelib birontasi turishga chiqib qolib ketsam, menga grajdanstvo bermaydi bular. Shuning uchun Qatarni o'zini mestniy xalqi hech qachon ko'payib ketmaydi.
Qatarning rasmiy tili arab tili. Biroq ingliz tili juda ommalashgan. Til bilmagan muhojirning bu yerda ish topishi amri mahol.
Til obязательно bilishingiz kerak. Yo ingliz tili, yo arab tili bilish shart. Ikkita tilda gapiriladi. Til bilmasangiz qiyin, rostini aytsam. Juda ham bizani vatandoshlarimiz bor, ishga kelmoqchi bo'lganlar, lekin ular til bilmaydi. Mani qarindoshlarim bor, ukalarim bor. Opa, men ham boriy ishli dedim, men aytdim, xo'p, tilni o'rgan, ingliz tilini o'rgan xatobi, chunki ingliz tili bu yerda ko'pincha gapiriladi, kelganlar ko'p. Chet eldan kelganlar ko'p, shuning uchun ingliz tili bilish shart.
Biroq O'zbekistondagi agentliklar Akbarjon singari til bilmaydiganlarni ham Qatarga jo'natishga tayyor.
Hozir ingliz tilim intermediate darajasida, bemalol suhbat qila olaman. Biror kishi so'rasa yoki ma'lumot so'rasa, bemalol ularga to'liq tushuntirib bera olaman. O'sha yonimdagi insonlar tufayli ingliz tilida deyman, menga ongimga sig'ib, singib o'sish darajasi tezlashib ketdi. Ichida yurganim uchun muhtam faqat ingliz tili bo'lgani uchun ingliz tili darajam tez o'sib ketdi menda.
Sahroda qattiqlagan Qatar eng ko'p sayyohlar tashrif buyuradigan davlatlardan biri. Qatar poytaxti Doha turistlar uchun qulay bo'lib, bu yerdan dunyoning 150 dan ziyod shaharlariga to'g'ridan-to'g'ri uchish mumkin. Doha aeroportida ham o'nlab o'zbekistonliklar ishlaydi. 22 yashar Jamshid Ibrohimov ulardan biri.
Yildan beri Qatar davlatida ishlab kelmoqdaman aeroportda, aviatsiya sohasida. Qatar Airways kompaniyasi.
Ko'p aviatsiya sohasida.
Operation sohasida ishlab keladiganlar O'zbekistondan ko'p emas. Hozirgi vaqtda kamchilik tashkil etamiz, lekin FIFA vaqtida ko'p hiring qilishgandi. Hozirgi vaqtda ham ko'p emas, 50 yaqin.
Qanaqa kirib qoldi sayrga?
2022-yil jahon chempionati boshlanishidan oldin O'zbekiston, ya'ni Qatar davlati O'zbekistonliklardan hiring qilishgan, ishga qabul qilishni boshlashdi. Biz o'sha vaqtda onlayn intervyudan o'tib, Qatar davlatiga, ya'ni jahon chempionatini qo'llab-quvvatlash uchun yordam berish uchun yetib keldik.
Jamshid singari jahon chempionati arafasida kelgan o'zbekistonliklarning aksari 5 yillik viza olishgan. Muhojirlar uchun moliyaviy imkoniyatlar eshigini ochgan ushbu futbol tadbiri jahondagi eng qimmat chempionatlardan biri sifatida tarixga kirgan. Boisi Qatar hukumati mazkur chempionat uchun 200 milliard dollardan ziyod mablag' sarflagan.
The new ethics committee will have the possibility to initiate investigation in case of credible allegations.
Ayni paytda bu chempionat korrupsiya aralashgani iddaosi bilan shov-shuvga ham sabab bo'lgan. Qatar chempionatga mezbonlik huquqini pulga sotib olganiga oid ayblovlar ortidan xalqaro miqyosda janjallar markaziga aylanganida.
Money is the reason why they're hosting it.
Qatar Yaqin Sharq davlatlari orasida xalqaro korrupsiya indeksida so'nggi paytlarda eng yaxshi natijalar ko'rsatayotgan davlat. O'tgan yilgi indeksda Amirlik 180 davlat orasida 40-chi o'rinni egallagan. Bu O'zbekistondan 86 o'rin yuqori demakdir. Ammo Qatar mutlaq monarxiya bo'lgani vajidan amir va uning oilasi qonundan yuqori turadigan holatlar ko'p. Bu jihatdan Qatar O'zbekistonga o'xshash. O'zbekistonda ham prezident mutlaq hokimiyatga ega va qonun ustuvorligi tomoyili u va uning oila a'zolariga nisbatan amal qilmasligi mumkin. Ozodlik avvalroq e'lon qilgan surishtiruv prezident Shavkat Mirziyoyev hukumatdagi 40 dan ortiq lavozimlar va mamlakat iqtisodiyotining butun boshli sohalarini yaqin qarindoshlari hamda ularning nazoratiga berganini o'rtaga chiqargandi.
Bunday olsak, masalan, avvalkidan hozir yaxshi, masalan, Mirziyoyev davrida, lekin baribir korrupsiyani bar sindirish kerak. Men o'zimni fikrim, потому что я так думаю, да, моё мнение. Bizlar o'zimizda hamma narsa bor. Bizlarda lesdan tashqari o'rmon deydi, o'rmondan tashqari hamma narsa bor. Неважно, уран, нефт, белое золото, чёрное золото, неважно, nima bo'lsa-da, to'q ko'mir hamma narsa bor bizlarga. Kontrol yo'q, kontrol. Ana bularda Qatar masalan faqat gaz bilan yashaydi. Gazdan tashqari hech narsa yo'q. Lekin men qisqacha tushuntiraman, korrupsiyani prosta yo'qotish kerak. Bo'ldi.
Amerikaning Global Finance Magazine nashri Qatarni dunyoning eng boy davlati deb topgan. Qatar iqtisodiyotining asosini gaz va neft tashkil qiladi. Gazga boy o'zbeklardan farqli qatarliklar qazilma boyliklar daromadidan o'z ulushiga ega.
Chunki bu yerda siyosati boshqacha bo'ladi. Bular masalan qatarliklar nima uchun hisobidan bularni davlati, Qatar davlati o'zini xalqiga, masalan, gaz oladimi, o'shani nechidir foizini xalqqa beradi. Xalqqa bepul gaz beradi, bepul bilaniki. Elektrlari ham menimcha bepul bo'lishi kerak, chunki gaz bepul bu yerda. Ish shuni hisobiga siz masalan ishlasangiz, ishlamasangiz sizga bir oyda kartangizga pul tashab beradi. Qatarliklar o'zinikini. Shuning uchun bular qatarliklar boshqa grajdanstvo olmaydi, o'zini xalqiga to'laydi shuni hisobidan, o'sha gazini hisobidan, chunki gazni hammaniki deb biladi.
Tirikchilik ilinjida ushbu mamlakatga kelgan o'zbek muhojirlarining aksari o'z taqdirini Qatar bilan bog'lamoqda.
Boshqa yerga borib kelaman, lekin Qatarda qolish niyatim bor. Masalan, hozir o'z reception hostess bo'lib ishlasam, masalan, bir 3-4 oydan keyin niyatim bor, xudo xohlasa, boshqa masalan, head hostesslik bor bu yerda. Bu yerda karyera qilib ketsangiz bo'ladi, tez o'sasiz. Tilni bilsangiz, o'zingizda ishtiyoqingiz bo'lsa, tez o'sib bilasiz. Shuning hisobiga keyingi bosqichga o'tib, karyeram bo'yicha o'stirmoqchiman.
eng katta orzuim umuman pul bilan aloqasi yo'q. Hech qachon men pul orqasidan yurmaganman. To'g'ri, pul kerak, ishlash kerak, oilani boqish kerak. Men bitta o'zim bo'lgani uchun ishlashim shart. Hozircha, lekin eng katta orzuim bu oila. Oila qurish, oila, katta oila egasi bo'lish. Farzandlarim bilan, turmush o'rtog'im bilan. Shu meni eng katta orzuim. O'ylab bir fikr kelgan menga, men o'zimga aytganman, yo'q. Bitta yagona xolos. Ну, men yashamayman unaqa 2-3 ta xotinimdan. To'g'ri, bu islomda bor narsa, halol hisoblanadi, lekin meni xohishim shu, bitta xotin bo'lish.
Allohdan. Lekin o'sha paytda boshda kelgan achingan kunlarim ham bo'lgan, daji yig'lagan kunlarim ham bo'lgan. Nimaga futboldan ketdim? Ey, meni yaxshi ko'rgan soham deb yig'lagan paytlarim ham bo'ldi. Lekin sabr qilib, hozir yo'liga tushib, sekin-sekin harakat qilyapmiz. Shans bor hozir. Misol uchun 21 yoshgacha 2 ta o'yinchi bilan kontrakt qila oladi. Har qanday klub keyin tashqaridan, misol uchun, legioner o'yinchi olib kelishi mumkin. 25 yoshgacha u ham 2 ta va bu yerdagi rezidentlar, misol uchun, menga o'xshagan ishchilar bilan 4 ta futbolchi bilan kontrakt tuzish imkoniyati bor. Hozir menda ham shans bor shu sign kontrakt qilish uchun klublarda. Lekin o'zim lyubitelskiy klublarda ham o'ynadim. Bu yerda 3 xil, 4 xil klublardan taklif tushgan. Hozir ham bitta klub yaratilyapti. Ular primo 2-chi divizondan boshlamoqchi. O'shani sponsori, boshlig'i, treneri men bilan aloqaga chiqib, shunaqa biz yangi yildan, mana bu yangi sezondan klub qo'yamiz. Sen bizga, sen bizga keraksan. Sen bilan shunaqa kontrakt mo'q.
Qarang, klubga kontrakt olsangiz, divizionda o'ynab boshlasangiz, sizga pul to'lashadimi?
Ha, albatta pul to'lashadi.
Anda ofitsiantlikni tushirib, to'qa futbol.
Shunaqa bo'ladi. Faqat fokus futbolga qaratiladi, o'zimiz sohaga qaratiladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Inson sifatida ko'rilmaydi.
Galvonada, ha, men kiyman.
Ichki ishlar xodim ichki yerga boradi. Qotdi, oq itni qo'yib yuboryapti g'onam orqasi, ari kutdi bor, qopdi.
O'zbekistonlik Aziza pasportidagi ismi Aziz, 23 yoshida. U transgender, o'g'il bola bo'lib tug'ilgan, lekin bolaligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. O'zining so'zlariga ko'ra, jamoat joylarida erkak qiyofasida yurishga majbur, chunki hujjatlarga ko'ra u erkak.
Yo, jamiyat joyida nida, jamiyat joyida normal erkaklar bilan qo'shilib, normalimda erkaklar joyiga kirib, ichinib kiyinamiz, ayollar kirmaymiz. Nu vot, nu translar bor, ular ayollarga kiradi. Ular sochi bor, ko'kraklari bor, ular ayollarga kiradi.
Transgenderning aytishicha, O'zbekistonda yashash uning uchun jahannam azobi.
Niho ichki ishlar tomonidan qattiq zindon qilinadi. Tushib qolsangiz, izdivatsiya, shunaqa narsa juda yomon deb bo'ldi. Tergovda yomon izdivatsiya qilib tashlaydi. Daje itga talatdi, mana men sizga aytaman, chib Samarqandda shu do'konammi? Orqasidan oq kuchuk bor, katta nechinchi duruvdi, ichki oq bitta it talatdi, daje orqasidan yurda men ham bordim daje. Izdivatsiya, ichki ishlar organi ichib kelgan yarim kecha soat 2 da biz chiqib ketganmiz tergovxonadan. Katta bitta oq itini qo'yib yuborib, quvdiryapti orqasida. Ichkariga olib kirib, video izga olardi, o'qilardi, o'qilardi, izdivatsiya qilib, videoga tushirib olib, tashavvur o'zlarining gruppasiga, gruppadan blogerlar olib, keyin tarqatishar hamma joyda. Ana xonasi chiqdi, ana bunaqa chiqdi.
Azizaning aytishicha, fevral oyida Samarqandda uning Moskvadan qaytgan transgender do'stini besoqol bozlikda ayblab qamashgan.
U Moskvada yashardi. Moskvadan keldi Samarqandga 1 kunda. 1 kunning ichida fevralda tushgan, 2 fevralda tushgan, 18 martda sudda bo'ldi. 15 minutda bitta qog'oz bilan bir parça qog'oz bilan urushni hayot yo'lini kutyapti, barbod kutyapti. Guvoh kiritgani qo'ymayapti, ochiq sud qilmayapti. Tergov xonani o'zida sud bo'lib, tergov xonani o'zidan kirib ketyapti. Bu yaq izdivatsiya qilgan, ustidan kuladi, sochini kalga olib tashlagan, mumkin emas u ayolda. U sochini kalga olib tashab, erkaklarni ichiga qo'shib qo'ygan. U ko'kraklar bor u ayolda u.
O'zbekiston jinoyat kodeksida homoseksual munosabatlar uchun 3 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilgan.
Mana bu transgenderga nima yo'q, qonun yo'q. Uni sochini olib, kigin nima qiladi, erkak qilib, potom shu sochi borga ayol sifatlarga qonun yo'q. Ular o'zi ayol. U sochini olib tashlab erkak qiladi. Kigin ularga ish ko'riladi, bachchavozlik uchun ish ko'riladi ularga.
120 nima bo'lib tushgan taqdiringizda ham trans bo'lib tushasizmi, boshqa bo'lib tushasizmi? Voy, san trans ekansan bo'ldi, bor yura, senga zakon yo'q demaydi. Sen o'g'il bolamisan, jinsing o'g'il bolami? Davay 120, vso ketdi.
Aziza o'zining aytishicha, shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarga mos kelishi uchun erkak qiyofasida yurishga majbur. Aziza erkak bo'lib tug'ilgan, ammo 7 yoshidanoq u boshqalardan ajralib turishini tushuna boshlaganini aytadi.
Qanday desam, biz yoshligimizdan shunaqada, o'z genimizda, yoshligimizdan shuna bizlar. Bizlar o'zgartirib bo'lmaydi bizlar. Bu kasallik emas bu.
Kichkinaligimda men mana maktab vaqtimda
qo'rchoq
o'ynardim. Opalarimni kiyimini kiyib, opalarim bilan birga xolakasini o'ynash
shundaydi.
Mani uyimdagini pomni biladi.
Mana men ham o'zim oldin Moskvada ishlaganman, trans edim, sochlarim uzun, shu yerdan edim. Tashladim o'shlarni. Hozir o'zim chinachilik biznes bilan shug'ullanaman. Moskvada o'zim bir ko'krak qo'ydirmoqchi bo'ldim. Nu hoz yaqin yana bitta dugona Moskvadan keldi. Qolni jinsiy a'zolarni o'zgartirib keldi O'zbekistonga. Ayol bo'laman. 30 yoshdan ayol bo'lsa, pulim yig'ib boryapman. Ayol qilaman o'zim qolni. Ko'krak qo'ydirib. Mana misol uchun da mana qizda yuribdi. Mana ko'chada ikkita qiz qo'l ushlashib yuribsa, ishda ikkita ko'chada ikkita qiz qo'l ushlashib yuradi. Qizlarga qonun yo'q. Prostitutsiya qilsa ham qonun yo'q ularga. Tamam. Emingdan elgi bitta mana nima desam, bolalarga bor. Ikkita bola ko'chada qo'l ushlashib olsin, yo bir nima qilsin, aloqa qilib qo'y, ularga qonun ishlaydi, lekin qizlarga ishlamaydi. Biz ham ko'chada bemalol yurgimiz keladi. Biz ham ko'chada xohlagan mana qizlar bilan bola qanday yurib, biz ham shuni yurgimiz keladi. O'zimizni hayotimizni yashagimiz keladi bizani ham. Biroq bizaga zug'um o'tkazmaslik kerak, biz ham odam, ular ham odam. Misol uchun biroq joyga kirib qolsa ham Salmanerni bolalar ko'p, mana pahotkasi qizlar qizga o'xshaydigan bolalar bor. Ishga olmaydi ancha joyga. Voy kutakan, o'yakan, bu kut, bitta kut deyilmaydi, Dilshod deyishadi. Oldin Toshkent Dilshod degan chiqib ketgan. Voy ana Dilshod kelyapti. Voy men Dilshod kelyapti. Anaqa laqab qo'yib olishgan bu yerda.
Bizda ham kak Amerika, Tailandga o'xshab, anaqalarni
Tailand
deydi. Fuqaroligini o'sha davlatdan anaqasi odamlariga havas qilamiz. Например, mentalitet qarang. Hamma narsani to'g'ri qabul qilinadi. O'tta например.
Turkiyadachi, Turkiyada qanday ozodlikmi? Turkiya musulmon davlat. Bu inson huquqlarini poymol qilyapti-ku. Inson huquqlari, inson huquqlari dedi, lekin inson huquqlari ishlamaydi. Inson huquqlari bir taraflama ishlaydi. Ichki ishlarda ishlaydi inson huquqlar. Katta-katta lavozimda ishlaydiganlarga ishlaydi. Lekin oddiy xalq LGBTga inson huquqlar ishlamaydi O'zbekistonda.
Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda jinsiy ozchilik, LGBT vakillariga nisbatan toqatsizlik muammosiga e'tibor qaratib keladi. O'zbekistonda LGBT vakillariga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan jazo jinoyat kodeksining 120-moddasidir. Besaqolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ko'p fonlarning ta'kidlashicha, O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillari muttasil ta'qib, haqorat, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik ostida hayot kechirmoqda. Bundan tashqari, nafaqat gomofob kayfiyatidagi yurtdoshlari, balki davlat idoralari va ayniqsa huquq-tartibot idoralari tomonidan muttasil kamsitilishi, huquqlari poymol etilishi qayd etilgan. LGBT jamiyati vakili ozodlikka O'zbekistondagi holatni shunday ta'riflaydi.
O'zbekistonda ko'pchilik homoseksuallikni yuqumli kasallik deb biladi va agar u taqiqlanmasa va jazolanmasa, jamiyatni yemiradi va nobud qiladi deb ishonishadi. Agar oilalar qarindoshini jinsiy ozchiliklarga mas'ulligini bilib qolsa yoki shubha qilsa, ko'pincha uni shifokorlar, psixiatrlar, psixoterapevtlar, mullalar yoki boshqa diniy arboblarga davolash uchun murojaat qilishga majbur qiladilar. Bundan tashqari oilalar o'rtasida gay o'g'lini oilaviy uydan surgun qilish holatlari ko'p. Ayniqsa uning jinsiy orientatsiyasi oiladan tashqarida ma'lum bo'lganda.
O'zbekistonda LGBT vakillarga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan huquqiy asos Jinoyat kodeksining 120-moddasi, ya'ni O'zbekistonning Jinoyat kodeksining 120-moddasi xalqaro huquq normalariga mutlaqo zid deb baholanadi.
Transseksual bu har qatda boshqa tanda tug'ilib qolgan odam. Adashib deb tushunish mumkin. Rostaki ism istinli transseksual u agar operatsiya qildirmasa yashamaydi. O'zini osib qo'yadi, boshqa qiladi, shu. Ichida fakeovi deymiz yoki ложный, o'sha transseksuallar bo'ladi, ularni gipnoz bilan davolash mumkin. Sugestiya bilan davolash mumkin. Bu holatlarimiz ham bor. Bo'laman sattar, men qiz bola bo'laman deganini nechtasini sugestiya bilan qaytarganmiz, gipnoz bilan qaytardik. Istinli bo'lsa qaytmaydi, o'zi axir nimani o'zi ham psixiatr o'zi ham sizga yozib beradi. Bu haqiqatda transseksualdir.
O'zbekiston hukumati rasmiylari esa bir jinsli munosabatlarni dekriminalizatsiya qilish jamiyatda norozilikni uyg'otishi va mamlakatning musulmon dunyosidagi obro'sini tushirishini ta'kidlab, Jinoyat kodeksining 120-moddasini bekor qilish talabini bajarmay kelmoqda. Inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz rahbari Akmal Saidov 3 yil avval BMT komissiyasidagi ma'ruzasida 120-modda bekor qilinishi uchun jinoyat qonunchiligi umumiy ko'rib chiqilishi kerakligi, hukumat jamiyatining O'zbekistonda homoseksuallikka nisbatan keng tarqalgan o'ta salbiy munosabatini hisobga olishi kerak deb ta'kidlagandi. Hukumatga yaqin alohida siyosatchilar, jumladan Milliy tiklanish partiyasi rahbari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari Alisher Qodirov geylarni qoralovchi bayonotlar bilan chiqqan. Bu holat Jinoyat kodeksining 120-moddasini yanada kuchaytirishga ehtiyoj borligini yaqqol ko'rsatadi. Modda besaqolbozlik LGBT qoyalarini har qanday shaklda targ'ib qilishni taqiqlashi kerak. Albatta, jazo juda yumshoq. Bu modda sanksiyalari majburiy davolash ozodlikdan mahrum etish, mamlakat fuqaroligini bekor qilish, mamlakatdan badarg'a qilishgacha bo'lgan moddalarni ko'zatib tutish kerak deb yozgandi Qodirov o'zining Facebook sahifasida qilgan chiqishida. Deputat Rasul Kusherboyev ham o'zining Telegram kanalida LGBT masalasiga qarshiligini yozgan, ayni paytda u insonlarga nisbatan kuch ishlatish va tartibsizliklarga ham qarshi ekanini bildirgan. BMT Inson huquqlari kengashi O'zbekiston hukumatini Jinoyat kodeksidan 120-moddani chiqarib tashlashga chaqirib keladi. O'zbekistondagi LGBT jamoasining bir guruh faollari prezident Shavkat Mirziyoyevga o'z huquqlarini himoya qilish va mamlakat Jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlashni so'rab murojaat qilganlar. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov o'z chiqishlaridan birida homoseksualizm o'zbeklar uchun jirkanch deb bayonot bergan edi.
Erkak erkak bilan ayol ayol bilan yashaydigan bo'lsa agar bu men o'ylaymanki bu yerda biron narsa buzilgan mana shu.
Shavkat Mirziyoyevning esa hozircha bu masalada fikr bildirgani jamoatchilikka ma'lum emas. O'zbekistonda geylarning homofoblar tajovuzga uchragani va samosud qilinib taqirlanish hollari ko'p uchraydi. O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillarining sazoyi qilinishi ham uchrab turadi. 2017 yil sentyabrida qip-yalang qoch yechintirilib qo'yilgan yigitni homofoblar pivo butilkasiga o'tirishga majburlayotgani aks etgan video Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan edi.
Butulkaga normalni o'tirasan, keyin ketasan.
Netgacha o'tirasan. Netgacha o'tirasan.
Jon aka.
Lekin 17 daqiqalik videoda kaltak zarbi, haqorat va taqiqlardan dahshatga tushib dir-dir titrayotgan yigitni zo'ravonlar geylikni tan olishga majbur qilishadi, unga yoqib yuborish yoki so'yib tashlash bilan popsa qilishadi. Ushbu voqea Farg'ona shahrining Kirguli mavzesida bo'lgani, jazo aktiyasida qatnashgan 4 yigit qo'lga olinib, har biri 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamoqqa hukm qilingan haqida Ozodlik xabar bergan. Farg'onadagi o'xshash o'zbekistonlik gey bilan bog'liq boshqa hodisalar bundan oldin Rossiyada ham bo'lgan. Dunyo bo'ylab har yili o'tkaziladigan gey paradlarda uning o'zbekistonlik qatnashchilari Toshkent hukumatini geylarga erkinliklar berishga chaqirib keladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bo'shab qolgan g'azna O'zbekiston byudjet defitsitini yopish uchun ko'proq oltin sotmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Butunjahon oltin kengashi ma'lumotlariga ko'ra, mart oyida O'zbekiston 11 tonna oltin sotib, dunyoda birinchi o'rinni egalladi. Faqat 10 tonna oltin sotgan Tailand unga yaqin kelishi mumkin. Dunyoning aksariyat markaziy banklari qimmatbaho metallarni jamg'arishga harakat qilmoqda. Biroq O'zbekiston buni ancha avval boshlagan edi. Ko'plab iqtisodiy muammolarni hisobga olsak, O'zbekistonning oltin sotish strategiyasida mantiq bor. Bizda savdo kam omadi, byudjet taqchilligi bor. Eksportning boshqa turlari biz xohlagan darajada bo'lmasligi mumkin. Geosiyosiy beqarorlik sharoitida oltin narxi yuqori qolar ekan, hozir oltin sotish uchun eng yomon vaqt, dedi mustaqil toshkentlik iqtisodchi Yuliy Yusupov Ozodlik radiosiga. Biroq tahlilchilar fikricha, oltin savdosiga o'sib borayotgan qaramlik so'nggi yillarda sezilarli o'zgarishlarga qaramay hali ham chuqur botqoqda bo'lgan iqtisodiyotdagi davomli muammolarni ko'rsatmoqda. Sobiq ittifoq davrida oltin qazib olish bo'yicha Rossiyadan keyin ikkinchi o'rinda turgan O'zbekistonda oltin konchiligi davlat nazoratida bo'lib kelgan va mamlakat iqtisodiyoti tayanchidir. Ammo ikkinchi prezident Shavkat Mirziyoyev davrida mamlakatning xalqaro zaxiralardagi oltin ulushi sezilarli darajada oshdi. Ya'ni Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra 2016-yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelganida bu 50%dan kam edi. Hozir deyarli 3dan 2 qismga yetgan. Markaziy bank raisi o'rinbosari Bekzod Hamroyev 2022-yil noyabr oyida Bloomberg agentligiga bergan intervyusida O'zbekiston oltinning eng yirik xaridorlardan biri bo'lgan paytdagi mamlakat strategiyasini ta'riflar ekan, biz uchun ikkita omil bor: joriy narx va kelajakdagi narx, dedi. Narx oshyaptimi yoki eng yuqori cho'qqiga chiqib tushyaptimi? Bu biz istagan daqiqa. Agar narx ko'tarilsa, sotishga shoshmaganimiz ma'qul. Oltin narxi sezilarli 1 yanvardan beri 13%dan ko'proq oshdi. Bu holat o'tgan oyda O'zbekistonning gazeta O'z nashri ta'kidlagan vaziyatga olib keladi. Bunda oltin sotilishiga qaramay, Markaziy bankning oltin zaxiralari qiymati mart oyida aslida 6%dan ko'proq oshgan. Vaholanki sotuv natijasi zaxira 10.9 tonnaga kamayib, 357.7 tonnani tashkil etdi. Bu deyarli 2 yil ichida eng past ko'rsatkichdir. 1 may holatiga ko'ra, O'zbekistonning valyuta zaxiralari 34.2 milliard dollarni tashkil etdi. Shundan 26.5 milliard dollarga yaqini oltindir. Bundan tashqari, oltinning yuqori bahosi 2019-yilgi yevroobligatsiyalar bo'yicha qarzni to'lash bo'yicha 1 milliard dollardan ortiq mablag' yukini ham yumshatdi. Ammo AQShda yashovchi va iqtisodiy masalalarni muntazam sharhlab turadigan O'zbekistonning sobiq rasmiysi Ismoil Ospanovning aytishicha, bu hukumatga byudjetdagi tartibsizlik va cheklangan iqtisodiy islohotlar va innovatsiyalar bilan davom etaverishiga imkon beradi. Hukumat oltin sotish orqali bo'sh g'aznasini to'ldirishga harakat qilayotganing o'zi mamlakat iqtisodiyotining og'ir ahvolidan dalolat beradi, dedi u Ozodlik radiosiga. Hozir qarasangiz, O'zbekiston asosan oltin eksport qilmoqda. Hukumat so'nggi 10 yil ichida o'z iqtisodiyotini diversifikatsiya qila olmadi. Oltin zaxirada turishi kerak bo'lgan narsadir, dedi u. 2023-yilda O'zbekistonning savdo kam omadi misli ko'rilmagan 13.7 milliard dollarni tashkil qildi. Eksport 24%ga oshgan bo'lsa-da, o'sishning katta qismi rekord darajadagi oltin sotilishi hisobiga edi. Bu 8 milliard dollardan oshib ketdi va eksport qilingan umumiy mahsulotlarning 1/3 qismini tashkil etdi. 2016-yilda hokimiyatga kelgandan so'ng Mirziyoyev boshqaruvining ilk yillari yirik iqtisodiy islohotlar bilan bir qatorda biroz siyosiy iliqlik bilan ham kechdi. Garchi yangi rahbar avtokrat Karimov davrida bosh vazir bo'lib ishlagan bo'lsa-da, u tez orada valyuta qonunchiligini liberallashtirishni boshladi. Milliardlab dollar keltirgan xorijiy sarmoya kompaniyasida esa tashqi qarz sezilarli oshdi. Karimovning chorak asrlik boshqaruvining so'nggi yillarida davlat qarzining yalpi ichki mahsulotga nisbatan 10-15% oralig'ida edi. O'zbekistonning xorijiy kreditorlar oldidagi majburiyatlari hozirgi kunda yalpi ichki mahsulotning 1/3 qismidan ko'prog'iga teng bo'lib, birgina so'nggi 5 yil ichida qariyb 2 baravar ko'paygan. Fevral oyidagi reytinglar bo'yicha sharhida Fitch reyting agentligi O'zbekistonning prognozini barqaror darajada tasdiqladi. Shu bilan birga bitta tovarga qaramlik va jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulotning pastligi davlatning iqtisodiyotdagi raqobatga dosh bera olmaydigan va katta ammo kamayib borayotgan ulushi boshqaruvning yaxshilanayotgan ammo hamon zaif holati haqida ogohlantirdi. Mahalliy tog'kon korxonalarida muntazam ravishda O'zbekiston valyutasida sotib olingan va keyinchalik xalqaro bozorlarda dollarga sotiladigan oltinning muntazam xarid qilinishi ham milliy valyutaga bosimni yumshatishda qo'l kelmoqda. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlangandan beri so'm qariyb 15%ga, xususan sanksiyalar ostidagi Moskva bilan mustahkam iqtisodiy aloqalarga ega Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston kabi qo'shni davlatlarning valyutalaridan ham ko'p qadrsizlandi. Yaqin sharqdagi urush va umumiy geosiyosiy taranglik yaqin kelajakda oltin narxini yuqori ushlab turishi mumkin bo'lgan omillardandir. Biroq ko'plab tahlilchilar uchun asosiy muammo oltin savdosi emas, aksincha davlat xarajatlari o'sishini qoplash uchun muqobil daromad manbalari yo'qligidir. Mart oyida O'zbekiston Iqtisodiyot va Moliya vazirligi mamlakat konsolidatsiyalangan byudjetida yillik kamomat 5 milliard dollar yoki yalpi ichki mahsulotning 5.5%dan ortig'iga teng bo'lganini ma'lum qilgandi. Hukumat va Xalqaro valyuta fondi tan olinganidek, bu yuqori inflyatsiyaga olib keladigan yana bir nomaqbul ko'rsatkichdir. Xalqaro valyuta fondining mamlakat bo'yicha prognozlariga ko'ra, iste'mol narxlari inflyatsiyasi joriy yilda 11.5%ni tashkil etadi. Bu o'tgan yil oxiridagi 8.8%dan yuqori va 2024-yilda o'sish sur'ati 5.4% atrofida bo'lishi kutilmoqda. Mirziyoyev davrida keskin oshgan noresurs eksportlardan biri bu turizm bo'lib, rasmiylar o'nlab mamlakatlar fuqarolari uchun vizalar bekor qilingandan keyin uni iqtisodiyotdagi ulushi 2025-yilga borib, yalpi ichki mahsulotning kamida 5%ga yetishiga umid qilgan. Ushbu maqsadlar 2018-yilda e'lon qilingandi. Biroq pandemiya rejalarga putur yetkazdi va bu sektor hozirda o'ylangan darajaga yaqin ham kelmaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda mamlakatga 6.6 million xorijiy sayyoh kelgan. Bu 2022-yilga nisbatan 26%ga ko'p bo'lsa-da, 2019-yildagi 6.175 milliondan biroz pastroqdir.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Buni tekshirish uchun har bittasini o'rib chiqiladi. Ming xil bo'lsa, shu ming xildan ming xil ovoz chiqadi.
Bu yerda dunyoga mashhur noyob kulolchilik buyumlari yasaladi. Shu bilan birga bu markaz muzey sifatida ham ish olib boradi. Markaz Farg'ona viloyatining Rishton tumanida joylashgan.
Bizda azal-azaldan, masalan, 10-asrlardan Rishtonda kulolchilik rivojlanib kelgan. Hozir sizlarga qisqacha tanishtirib olib o'taman. Kelinglar, marhamat.
Markazning ish yurituvchisi kulol Nazirjon Yunusovning aytishicha, bu yerda kulolchilik mahsulotlarining mingdan ortiq turi mavjud.
Hozir ota-bobolarimizdan qolgan ishqor yo'nalishdagi nomi sizga ko'rsatmoqchiman. Bu yo'nalishga 10 asrdan oshdi. Hozir sizga ularning ranglari tabiiy giyohlardan olinadi. O'simlik, o't o'simlik, hali 40 bo'g'imda ildizlardan olinadi.
Buyumlarga naqsh tushirib, ularni bo'yash ishi ham alohida mahorat talab qiladi, deydi Yunusov.
Mana bular hammasi tayyor, chizilgan, bo'yalgan mahsulotlarimiz. Bu har biri qo'l mehnatida qilingan, hech qanaqa trafaret yoki andozadan foydalanilmagan holatda.
Mazkur sexda ishlab chiqarilgan mahsulotlar bugungi kunda Yevropaning 7 davlatiga eksport qilinmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.